God formiddag. Som Mona allerede har fortalt jer, så hedder jeg Niklas Lautrup Meiner, og kommer her i kirken normalvis. Her i efteråret vil jeg sige, der har vi været noget ustabile, så hvis der er nogen af jer, der sådan ikke kommer her så tit, eller måske er begyndt at komme her sådan sidst på sommeren eller efteråret, så kan det godt være, at I ikke har set mig før. Men jeg er altså kommet her i 13 år, tror jeg. Og jeg hedder Niklas og er gift med Lilja, og vi har to børn. Den ene er med ind til børnekirke, og den anden ligger ude i en barnevogn og sover forhåbentlig snart. Til hverdag arbejder jeg i Luthersk Mission som redaktør for Luthersk Missions avis Tro og Mission, og som kommunikationsleder, så jeg har en masse at gøre med den kommunikation, som kommer fra Luthersk Missions centralhold. Ja. Og i dag så skal vi være sammen om det, vi kalder den tredje trosartikel. Men inden vi gør det, så lad os bede sammen. Kære Helligånd, kom nær til os og forklar vores hjerte, hvad troen betyder. Giv mig en mund at tale med fra dig, og giv os alle sammen øre at lytte med, så vi tager imod dit ord, så det forvandler os, og så det gør os i sandhed levende. Amen. Ja, i dag er gang nummer 2 ud af sådan en serie på 3, hvor vi kigger på Helligånden. Og i dag skal vi kigge på det, vi kalder for den tredje trosartikel. Det er tilsynsrådet her i menigheden, som har sat det på som emne, som en del af den her lille serie. Og måske er der nogen af os, der lige skal grave lidt i hukommelsen, eller slet ikke ved, hvad det er, der ligger i ordene den tredje trosartikel. Men så når jeg kigger ud over jer, så tænker jeg, at de fleste af jer kan nok sige den udenad faktisk. Vi har også lige sagt den her. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det er så den tredje del af det, som vi bekender her søndag efter søndag. Det vil altså sige, at vi i dag skal kigge på noget, som vi siger hver søndag. Der var godt nok en periode for et par år siden, hvor vi havde en anden trosbekendelse, men ellers så er det jo den her trosbekendelse, vi bruger hver søndag. Og det gør en lang række andre menigheder også hver uge. Jeg synes, det giver rigtig god mening, at vi kigger på den her. Forhåbentlig kan vi blive lidt klogere på, hvad det er, vi siger hver søndag, som dermed fylder så meget i vores liv. Ved første øjekast, synes jeg, at sådan havde jeg det i hvert fald, at den tredje trosartikel, det var sådan lidt af en rodekasse, hvor vi lige skal nå at opsummere de tre, eller de fire vigtigste ting, nogle fire øvrige vigtige ting i troen, inden vi når og siger amen. Vi har proklameret troen på Gud Fader, som almægtig og som skaber, og så har vi brugt en hel del ord på den anden trosartikel, Jesus, som vi bekender gennem hans livshistorie, både i fortid og i fremtid, hans undfangelse, hans fødsel, hans død og hans opstandelse, hans himmelfart, og så i fremtiden hans genkomst. Og så kommer tredje trosartikel, og så er det som om, at sammenhængen mellem de enkelte led, den halter lidt. Vi bekender Helligånd, menighed, syndsforladelse, opstandelse og evigt liv. Umiddelbart er der vel ikke stor sammenhæng. Umiddelbart vel ikke den store udfoldelse af noget, der sådan har med Helligånden overordnet set at gøre. Ligesom det jo havde i første del med Gud Fader og anden del om Jesus. Men der er alligevel en sammenhæng. Og det er den, jeg håber, som kommer til at stå klart for os alle sammen, når vi går hjem i dag. Den sammenhæng, den ligger i Helligåndens navn, fortæller Luther os. Luther, han gør en stor pointe ud at sige, at Helligåndens formål, det er at gøre dig, der tror, hellig. Menighed, syndsforladelse, opstandelse og det evige liv er sådan set bare et udtryk for, hvordan den helligelse, den forløber. Det skriver han i sin store katekismus. Og det gør jo sådan set tredje trosartikel til en proklamation af troen på Guds ånd, som dag for dag forvandler dig, der tror, så du ligner Jesus mere nu her i livet. Din syndige natur, den er ikke sådan lige at slippe af med, og derfor så ender de fleste af os under jorden, hvis ikke Jesus han kommer igen i herlighed inden. Og derfor så slutter trosbekendelsen også med to ting, som ligger ude i fremtiden, også i tredje trosartikel, at du skal vandre ud af din grav og leve for evigt. Det er Helligåndens helligelse af dig. Og på den måde, der hænger tredje trosartikel sammen med de to andre. Faderen skaber, Sønnen befrier, og Helligånden helliggør. Og de enkelte led, de proklamerer hvordan. Vi tager dem en efter en. Det første led, kunne man måske tro, det var to led, men det første led, det er en hellig almindelig kirke, de hellige samfund. Jeg bemærkede det faktisk også her. Vi har jo sådan en fast måde at sige tingene på, hvor vi alle sammen holder pause det samme sted. Det er man sådan godt inde i, når man har prøvet at være i kirke et par gange. Og der holder vi også pause mellem det her. En hellig almindelig kirke, de hellige samfund. Men altså, det er et led, siger Luther. Så det tror vi på. Når vi proklamerer troen på en hellig almindelig kirke, der er også nogle steder, hvor man siger den hellige almindelige kirke, så proklamerer vi troen på, at der er kun én kirke. Der er mange forskellige kirkebygninger, og der er mange forskellige lokalmenigheder, men der er kun én kirke. I Efeserbrevet, der opmuntrer Paulus Efeserne, mens han selv sidder i fængsel, og så siger han, at de skal stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd, et legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til et håb, én herre, én tro, én dåb, én Gud, og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Et legeme, siger han altså. Det er sådan et bibelord for menighed og en ånd. På almindelig dansk, der kan vi godt tale om, at der er forskellige kirker, man kan være en del af. Men Bibelen kender i princippet kun til én kirke, og det er det, vi bekender her. Det er lidt snørklede ord. Faktisk så siger Luther, at det er dårligt oversat og uforståeligt. Altså, Luther han kan sige tingene sådan rimelig firkantet. Han siger også, at vi godt kunne trænge til en opdatering af sproget for 500 år siden. Ikke? For egentlig så skulle udtrykket de hellige samfund være en uddybning og en forklaring af, hvad hellig almindelig kirke det betyder. Men jeg synes jo egentlig ikke sådan på nudansk, at det blev meget lettere. Da nytårsaften, der havde jeg besøg af nogle gæster. Og da vi så skulle sige farvel til hinanden, så var der ikke nogen af os, der trykkede hinanden fast i hånden og kiggede hinanden i øjnene og sagde, vi har haft det inderligste samfund med hverandre. Jeg ved ikke, hvordan I fejrer nytår eller taler, men det er ikke sådan, som jeg taler. Og sådan kender jeg egentlig heller ikke nogen, der taler. Vi bruger simpelthen ikke ordet samfund på den måde. Men sådan taler vi, når vi bekender troen. Samfund betyder slet og ret fællesskab. Og på sin vis kunne man sige, IM'erne de har fået fat i noget her. Det er lidt gammeldags, men sprogligt set er det sådan set helt i overensstemmelse med bekendelsen. Samfund. Med de her ord bekender vi altså, der er kun én kristenhed. Ikke en kristenhed, som du tilhører, fordi du kommer i Nordvestkirken. Du bliver heller ikke en del af den ved at skifte til en anden kirke, hvor de gør tingene på en anden måde. Nej, den ene sande kristenhed er fællesskabet af troende på tværs af alle kirkesamfund. Da jeg var 20 år, der var jeg på en tur for åbne døre med bibler til et land i Mellemøsten. Og vi mødte en mand der, og altså, jeg forsikrer jer for det, han lignede Saddam Hussein på en prik. Men han var præst i en kirke, som vi skulle aflevere bibler til, og altså, jeg husker det, som om han smilede non-stop. Selvom jeg tror jo egentlig ikke, der var så meget at smile af, hvis myndighederne fik fat i ham og i de bibler, som vi havde med. Vi fattede ikke et hak af, hvad han sagde, og han fattede heller ikke et hak af, hvad vi sagde. Men alligevel, så kunne vi mærke det her bånd. Eller jeg kunne i hvert fald mærke det her bånd, der var imellem os. Jeg kunne ikke forstå, hvad han sagde. Men han smilede i hvert fald. Gennem alt Guds folk går et bånd af kærlighed. Det sang vi i en sang, som jeg ikke har hørt i en del år. Men jeg mærkede det dengang, da jeg stod over for ham her præsten, der lignede Saddam Hussein. Det bånd, det behøver man ikke tage om på den anden side af jorden for at mærke. Måske kan man mærke det tydeligere, når man er ude i sådan en yderposition. Det er troen på det bånd, vi bekender, når vi siger den første del her af den tredje trosartikel. Bekendelsen af, at der er kun én kristenhed. Og så bekender vi også i det her lille led, at den er hellig. Det siger vi endda to gange. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund. Og det er den bare. Det er ikke noget, den engang skal blive, når den spænder ballerne og spiller fed musik, eller laver suppekøkken, eller holder bibelstudie 4 gange om ugen. Kirken er hellig, fordi den tilhører Kristus. Du er hellig over for Gud, fordi du tilhører Kristus. Over for os andre, der kan du sagtens blive mere hellig. Men over for Gud, der er du allerede hellig, når du i dit hjerte har overgivet dig til Jesus. Og hvad har det her så med Helligånden at gøre? Alt, kort sagt. Det er Helligånden, som er det her bånd. Det er åndens enhed. Det er det, Paulus kalder det i det vers, som jeg citerede før. Jeg tror ikke, det er for meget at sige, at Helligånden ikke bare skaber det her bånd, men faktisk er det bånd, der binder os sammen. Over i Romerne kapitel 5, vers 5 og 6, der siger Paulus, Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Med andre ord, så er det Guds kærlighed, der bor i os, når Helligånden bor der. Den kærlighed er allerbedst udtrykt på korset, hvor Jesus han gav sit liv for os. De hellige samfund, det er slet og ret, at vi har Jesus til fælles. Det er ham, der bor i vores hjerter ved Helligånden. Det er for de hellige samfund defineret af at være et fællesskab af alle troende. Det betyder også, at der går et skel ned igennem enhver kirke, eller menighed, eller missionshus, eller hvad vi nu skal kalde det. Det skel, det er slet og ret Helligånden. Det betyder, at rent menneskeligt, så kan du høre til i menigheden, men rent åndeligt, så kan du være fremmed for Guds verdensomspændende menighed. Hvis ikke man har Helligånden, så hører man ikke til i det fællesskab, som vi bekender. Det handler ikke om dine opgaver i menigheden. Det handler ikke om dine præstationer i hverdagen. Det handler ikke om dine karakterer, hvis du studerer, eller dit udseende, eller din popularitet. Det handler om Helligånden. Har du ikke ham, tilhører du ikke Guds menighed. Ham får vi del i, når vi modtager Guds ord, i tillid til, at det er sandt, og når vi lader os døbe på den tro. Har du tillid til, det er sandt? Har du tillid til, at det er sandt, når Bibelen siger, at Jesus er død for dig, i stedet for dig, for at betale for din synd, så er du frelst. Og har du døbt på den tro, så bor Helligånden i dit hjerte, og så tilhører du Guds menighed, som vi bekender. Det er det første led. Det andet led. Og jeg tænker, skulle jeg have taget billedet med af Saddam Hussein, så I kunne huske det, men jeg tænkte, det blev også lidt voldsomt at have Saddam Hussein hængende op hele første del. Men du kan jo tænke på ham, Saddam Hussein, og det kan være, at der er nogen af jer, der sådan tænker, hvem er det nu, han er? Han var diktator i Irak. Så kan du huske på ham, og så lige tilføje et smil for præsten der, jeg mødte. Og huske på, at vi er et på tværs af sprog, på tværs af kirker, fordi vi har Helligånden. For det andet, så bekender vi syndernes forladelse, som del 2 her i 3. trosartikel. Når vi bekender troen på Helligånden, så bekender vi troen på syndernes forladelse. Syndsforladelse, det betyder som bekendt syndstilgivelse. Og dermed så er der også sagt, at vi har brug for syndstilgivelse. Da Eva og Adam de spiste træet i Edens have, så flyttede synden ind i vores hjerter. Den bor der stadigvæk, og den søger altid at herske over os, siger Bibelen. En af de sådan værstlige film, jeg synes, der har skildret det allerbedst, det var en film, jeg fik stukket i hånden af Erik, der sidder nede bagved, Erik Nielsen, fra 1997, så efterhånden en gammel film, der hedder Djævelens Advokat. Erik, han nikker ikke, men måske kan han huske den. Ja, okay, han kan godt huske den. Det er fra den gang, hvor man stadigvæk oversatte engelske titler til dansk. Keanu Reeves, han spiller en ung, lovende advokat fra provinsen, og han har aldrig tabt en sag. Han sælger sin samvittighed og får en skyldig mand frifundet. Det sikrer ham et job i et meget stort advokatfirma i New York, med en meget sådan karismatisk leder, spillet af Al Pacino. Og herfra bliver det så lidt mystisk, fordi Al Pacino, han er i virkeligheden djævlen selv. Og i takt med, at filmen den skrider frem, så kommer den her unge advokat dybere og dybere i hans magt. Det er symboliseret ved, at han blandt andet offrer sit ægteskab fordi han selv er grådig. Den her figur, den her advokat, Keanu Reeves, giver efter for grådigheden i sit hjerte. Han skal have mere på bekostning af andre. Og der kan vi måske godt sige, at der er noget med grådighed der, og det kan vi godt se, at det er noget skidt og sådan noget med advokater og sådan noget. Det må jeg gerne sige, fordi min far var advokat. Det interessante skifte sker i slutningen af filmen. Og der vil jeg godt komme med en spoiler alert her. Jeg kommer lige til at ødelægge slutningen fuldstændig for dig her. Det interessante det er, at Keanu Reeves han til sidst bryder med Al Pacino, og så skyder han simpelthen sig selv. Og så vågner han op i begyndelsen af filmen igen. Og så går han ind i retssalen, og så siger han, jeg kan ikke repræsentere min klient, fordi jeg har fundet ud af, at han er skyldig. Også selvom det betyder, at jeg måske kommer til at miste min bestilling. Så han har altså nu et andet scenarie. Han er ikke grådig, han vil ikke vinde for enhver pris. Han har en samvittighed nu. Og så går han jo ud af retssalen, og han har tabt sin første sag, fordi han bliver nødt til at give efter for sin samvittighed. Og så kommer den lokale reporter hen til ham og siger, jeg vil gøre dig berømt. Du er advokaten, der har en samvittighed. Og det går Keanu Reeves så med til. Og så ser vi, hvordan reporteren han lige pludselig er blevet til Al Pacino i stedet for, som griner og siger, forfængelighed, det er min yndlingssøn. Kunne han ikke få fat i den her advokat på hans grådighed, så kunne han få fat i ham på hans forfængelighed. Jeg synes, filmen på meget sådan dramatisk vis fortæller, at synden har rigtig mange ansigter, rigtig mange måder at få fat i os på. Den kan både få fat i den, der kæmper for sin egen vinding, og den kan både få fat i ham, der kæmper for de store idealer, og som vil leve efter sin samvittighed. Adam og Eva, og vi med dem, er skabt kun lidt ringere end Gud, fortæller Bibelen os. Men det er ikke nok for os kun at være lidt ringere. Vi vil være størst. Måske ikke de rigeste og mest succesfulde. Måske i stedet for de mest etiske. Eller måske dem, der har mest ret. Og det kan vi så gå og bryste os af inde i hjertet. Synden vil herske over os, og den skal nok finde en måde at gøre det på. Vi var fuldstændig i dens magt, hvis ikke Gud havde smadret syndens magt. For gudskelov så har Gud banet vej ud af synden. Han har lavet sin søn føde for at dø på et kors, og med ham er vi blevet korsfæstet, sådan at synden i os er død for Gud. Over for Gud er der ingen synd, der kan fordømme os. Og du som stoler på Jesus, står fuldstændig retfærdig og kridhvid over for ham. Du har med andre ord fået syndernes forladelse, sådan som vi bekender troen på. Men, siger Luther, med den her bekendelse, så bekender vi ikke bare, at vi har fået syndernes forladelse sådan, da Jesus døde på korset. Vi bekender også troen på en daglig syndsforladelse. For du gør stadig synd, fordi du stadig bærer rundt på syndefrøet i dit hjerte. Men troen på syndernes forladelse er en tro på, at du dagligt kan komme til Gud og hente syndsforladelse. Til trøst for dig selv, og til at du kan rette ryggen og ikke skamme dig, så længe du lever, siger Luther. Der er intet, du gør, der kan trykke dig ned. Du ejer syndernes forladelse. Og hvad har det så med Helligånden at gøre? Jo, det har jo det med det at gøre, at syndsforladelse hører menigheden til. Det er kun dig, der tilhører Jesus, som får dine synder tilgivet. Der kommer til Jesus dagligt med dine synder og får dem tilgivet. Og dermed så hører syndsforladelse sammen med det, at høre Jesus til og have Helligånden i dit hjerte. Den daglige syndsforladelse, det er Helligåndens måde at gøre dig mere hellig på. Ved at du erkender din synd, ved at du beder om tilgivelse, bliver du mere afhængig af Gud, og dermed så kommer du også til at ligne ham en lille smule mere dag for dag. Det mærker du ikke selv, i hvert fald ikke altid, men ikke desto mindre, så er det sådan, det er, at når vi prioriterer tid med Gud i bøn og bibellæsning, når vi kommer til ham og igen erkender, ja, du har ret, så forvandles vi, så vi ligner ham mere. Selvom du altså stadig har synd, så virker Helligånden, at den synd ikke skader os, fordi vi er i kristenheden, hvor der ikke er andet end syndsforladelse, siger Luther. Gud tilgiver os, og vi tilgiver hinanden indbyrdes og bærer over med hinanden og hjælper hinanden. Det er det kald, som Helligånden har lagt hen til os. Og det skal du huske ved at huske på, jeg ved ikke, om I ved, hvem Keanu Reeves er, men måske ved I, hvem Al Pacino er. Han er alligevel lidt mere kendt. Så husk på ham. Der er noget med syndstilgivelse der. Den tredje del, det er det her med kødets opstandelse. Det tredje ud af fire led, som vi bekender troen på, det er kødets opstandelse. Altså troen på, at kroppen den skal komme til live igen, når vi engang er død. Måske har du det sådan nogle gange, så du tænker, at det der med opstandelse, det er ikke så vigtigt. Vi taler jo mest om langfredag, når vi taler om påskebegivenhederne. Vi siger, at Jesus er død for vores skyld. Vi siger, at Jesus er gået i stedet for os, underforstået i døden, under Guds vrede i stedet for os. Og vi siger, at Jesus han har ofret sit liv. Amen, det er sandt, det er godt, det skal vi blive ved med at tale om. Men det var måske ikke mærkeligt, hvis vi kom til at glemme opstandelsen lidt, når vi taler på den måde. Og jeg tror, det vi glemmer at sige, det glemmer vi måske også at tro på. Men Paulus siger om troen på de dødes opstandelse, at den er helt essentiel. Hvis der ikke findes nogen mulighed for at opstå fra de døde, logisk nok, så er Jesus jo heller ikke opstået. Og så er vores synder ikke tilgivet, siger han. Jesus opstandelse hænger altså tæt sammen med, at dine synder er tilgivet. Hvis ikke Jesus var opstået, så kunne vi ikke sige, at han havde overvundet synden. Så var han dræbt under synden, og så færdig. Men nu er Kristus opstået, og dermed så kan vi tro på, at vi også skal opstå. Jesus han er førstegrøden, siger Paulus, altså det første fra en kæmpe høst. For et par uger siden, der sad jeg og læste godnathistorie med min datter Ingeborg, der er 3 år. Hun havde fundet en lille bog om Willy, som hun har fået nede på biblioteket, sjov nok. Bogen her, skal det måske siges, Willy handler om, at Willy kommer på biblioteket. Han blev hentet i børnehaven af sin farfar for at tage på biblioteket. Nu er Ingeborg ret glad for biblioteket og for bøger, så der har vi været nogle gange. Men den her gang var der noget i bogen, som hun ikke havde lagt mærke til før, men som hun lagde mærke til den her gang. Det var Willys farfar, der hentede. Ingeborg har ikke nogen farfar. Min far han er død for over 6 år siden, og så har Ingeborg aldrig mødt ham. Hun er 3 år. Hun har en morfar, og hun har en mormor, og hun har en farmor, og vi har fortalt hende, at der var også engang en farfar. Men han er død, og han nu er oppe hos Gud. Så det sad vi og talte lidt om, at Willy han havde en farfar. Og det har vi også talt om tidligere. Og så prøver jeg på altid at lægge vægt på, at farfar han skal blive levende igen, når Jesus kommer. Det er en sandhed, der blev stor for mig sådan sidste år omkring påsketid, hvor jeg skulle forkynde her, og efter at have forkyndt her mange påsker, så tænkte jeg, lad os tage fat på noget nyt. Så lad os tage fat på det med opstandelsen. For Ingeborg var det væsentligt så bare, om farfar ville komme og tage hende med på biblioteket. Det kunne jeg ikke sådan svare helt på. Vi gik videre, og så læste vi en historie fra børnebiblen, og vi tog bare det næste i rækken. Men den dag handlede den så om Jesus, der opvækker Lazarus fra de døde. Og opvækkelsen af Lazarus var tegn på, hvem Jesus er. Men opvækkelsen var ikke en engangshandling. Når han kommer, så skal han vække de døde. Nok ikke for at tage på biblioteket, men for at tage dem og os, der lever i troen på ham, til sig, så vi altid skal være sammen med ham. Tror du på det? Da jeg sådan sad og fortalte Ingeborg om det, så kunne jeg godt mærke en lille gnavende tvivl. Måske har du også en knævende tvivl. Men en tvivl er ikke en vantro. Jeg har en vilje til at tro på, at de døde skal opstå, selvom jeg aldrig har set det. Derfor så proklamerer jeg det også med glæde i hjertet, når vi søndag efter søndag når til det her led. Det er ikke noget, jeg kan se, ligesom så mange andre led i trosbekendelsen, men det er noget, jeg tror på. Når det gælder de dødes opstandelse, så griber det jo meget synligt og konkret ind i vores virkelighed, synes jeg. Og det har alt at gøre med Helligånden. For de dødes opstandelse er nemlig et led i den helligelse, som Helligånden arbejder på os med. For vi slipper aldrig fri fra synden her i vores liv. Selvom vi kan komme dagligt til Gud og bede om tilgivelse for vores synd, så slipper vi aldrig helt fri af den. Men en dag, så skal vi vandre ud af vores grave, og så er vi fri af synden i vores liv. Og det kan du huske på ved at huske på Willy, der tager på biblioteket. En dag, så skal du tage med Jesus ikke på biblioteket, men med ham til et bedre sted. Og det bringer os så til det fjerde og til det sidste led af den tredje trosartikel, nemlig det evige liv. I film og bøger, der er der masser af personer, som lever evigt. Der er vampyrer, der er elverfolk, og så vidt jeg har forstået, så lever julemanden også evigt. Det virker han til i hvert fald. Men uden for filmens og for bøgernes verden, så er evigt liv, så vidt vi kan se med det blotte øje, i hvert fald erfaringsmæssigt, både umuligt og usandsynligt. Vores celler bliver gamle og dør. De sidste par hundrede år, der har vi hævet gennemsnitsalderen betydeligt. Men mennesker bliver stadig gamle og dør. Her for et par uger siden, der kom der nogle russiske forskere med en anklage af verdens hidtil længste levende kvinde. De mente, hun var en fupmager. Jean Calment, eller hvordan det nu skal udtales, ifølge Guinness rekordbog er hun blevet 122 år. Men ifølge forskerne, så skulle hun være død længe før, og hendes datter har så overtaget hendes identitet for at hæve hendes pension. Nu kan jeg jo ikke svare på, om det er rigtigt, at hun er snydt. Men det er i hvert fald et faktum, at uanset om det er hende eller om det er hendes datter, så er de begge to døde. Der er ikke nogen, der har knækket koden, så vi kan leve for evigt. På listen over de ældste mennesker, der dør de alle sammen før 120, sådan lige 115, 16, 17, bortset lige fra Jean Clément, der blev 122. Bibelen taler en hel del om det evige liv. Den nævner hverken elverfolk eller vampyrer eller julemanden. Den nævner evigt liv som en mulighed for dig og for mig. Paulus skriver for eksempel, at syndens løn er død, men at Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus. Det gør han over i Romerne 6:23. Med andre ord, så dør vi på grund af synden. Hvis ikke du havde synd i din krop, så ville du aldrig dø. Vi kan have en tendens til at tænke, at det der med, at babyer de bliver voksne og siden dør, at det er en og samme bevægelse. Det er det ikke. Babyer bliver voksne, sådan vil det også være uden synd, men fordi vi har synd i kroppen, så går vi i forfald og dør til sidst. To forskellige udviklinger i vores krop. En udvikling, hvor vi modnes, en udvikling mod liv, og en udvikling, hvor vi ældes, en udvikling mod død. Men, siger Paulus, Gud vil gerne give os evigt liv i gave. En gave, som er knyttet op på Jesus, siger Paulus. Og Jesus, han er jo det ultimative eksempel. Han har brudt dødens magt. Han er stået op af graven. Døden kunne ikke holde på ham, fordi han ikke havde synd. Døden måtte give slip, og nu lever han for evigt. En dag, så må døden også give slip på dig, som stoler på Jesus. Der ligger dit liv i hans hånd og siger, Jesus, det som du kalder godt, det vil jeg kalde godt. Det som du kalder ondt, det vil jeg kalde ondt. Og så skal du leve evigt. Ikke til du bliver 122, sådan som Jean Calment måske blev, men evigt. Og så er Helligåndens arbejde i dig fuldendt. I verset lige før, i Romerne 6:22, der fortæller Paulus os, at når vi er blevet trælle for Gud, altså når vi har lagt vores liv i hans hænder, så får det den konsekvens, at vi helliges, det er Helligåndens arbejde i os, og til sidst evigt liv. Sådan skriver han. Vi ved ikke ret meget om det evige liv. Vi ved, at det skal være på en ny jord, for den her jord den går mod sin undergang. Og jeg tænker, det er efterhånden ret nemt at forestille sig mange forskellige måder, den her jord den kan gå under på. Vi ved også, at vi skal være sammen med Jesus. Over i Thessalonikerbreven, der siger Paulus, at når Jesus han kommer igen, så skal de døde troende opstå, og sammen med de levende troende skal de rykkes bort og møde Jesus i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Hvordan det her konkret skal være, det ved vi ikke. Men vi ved, at når evigheden kommer, så regerer synden ikke længere i os. Så er Helligåndens arbejde i os færdigt. Så skal vi aldrig mere sørge, aldrig mere være kede af det. Der er intet ondt. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund, profeterer Esajas. Og når vi kender Gud fuldt ud, og synden ikke længere bor i os, så er alt godt. Og sådan når Helligånden altså til sidst sit mål i dig, der tror. Og det afspejler sig så i den tredje trosartikel. Helligånden knytter os sammen i et fællesskab om forkyndelsen af Jesus. Helligånden tager bolig i vores hjerter, så vi bekender vores synd for Gud og får tilgivelse for det onde, som vi gør, og alt det gode, som vi ikke gør. Og selvom synden til sidst får has på os og slår os ihjel, så virker Helligånden også, at vi opstår fra vores grave, når Jesus kommer og kalder på os til evigt liv. Det er det, vi bekender i den tredje trosartikel. Lad os takke Gud for det. Gud, vi takker dig for, at du har givet os, menneskeheden, en mulighed for at leve evigt. Du vil ikke, at synden skal få magten over os og til sidst slå os ihjel, så vi skal tilbringe evigheden væk fra dig. Du vil, at vi skal være sammen med dig. Vi takker dig for det fællesskab, du har givet os her på jorden i din menighed. Fællesskabet om din søn Jesus Kristus, som har givet sit liv for os. Tak fordi vores synd dermed er fuldt og helt tilgivet. Tak, at det offer stadig gælder. Og tak, at du, Gud Helligånd, stadig overbeviser vores hjerte om synd, så vi kan lægge det frem for dig i bøn om tilgivelse. Og Jesus, en dag, der skal skyerne trækkes til side, og du skal komme igen og hente os, der tror. Vi beder dig om, at vi alle må være med der, når du tager os med til det sted, hvor alt er godt. Amen.